إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد نبوشيتكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kao što je najavljeno, večeras ćemo uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć progovoriti nekoliko riječi na temu duhovni poraz muslimana. Prije nego što počnemo govoriti o ovoj tematici, volio bih da spomenem nekoliko stvari. Prva ti stvari, večeras ako Bog da nemamo dva predavanja, imamo jedno predavanje, pa ako 5-6 minuta odužimo ovo prvo predavanje, volio bih da se nađe to razumijevanje inšala kod vas. Druga stvar, vi ste vjerovatno svi pratili dešavanja zadnjih dana i svima nama je poznato da je takozvani Međunarodni sud za pravdu prije nekoliko dana u optužbi koju je Bosna i Hercegovina podnijela protiv Srbije i Crne Gore presudili presudom koju vi znate da Srbija nije učestvovala u genocidu nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini. Ova presuda zasigurno za svakog čovjeka muslimana koji se sprema za sudnji dan nosi mnoge pouke i poruke. Ja ću spomenuti neke, a zadnju kada spomenemo nju ćemo povezati sa ovim današnjim predavanjem. Pa na primjer od tih pouka i poruka koji bi čovjek musliman trebao da shvati jeste da kršćanska Evropa ne želi jaku i moćnu državu u Evropi niti na Balkanu. U smislu, kojem smislu jaku, da je većinsko stanovništvo te države muslimansko. Također, od pouka i poruka koje se mogu uzeti iz ove presude jeste da je u ovoj presudi velika poruka onima koji su do jučer ubijali da to mogu pokušati ponovo, jer kako god nisu sada osuđeni, neće biti osuđeni ni drugi put. To su neprijatelji Islama zasigurno shvatili i to potvrđuje da je nakon presude sutradan osvanula slika Ratka Mladića u Novom Pazaru, što je nedvosmisleno nosilo sa sobom poruku: muslimani Novog Pazara, može vam se lako desiti ono što se desilo muslimanima u Bosni i Hercegovini. Također, od pouka i poruka koje bi čovjek trebao da uzme iz ovog velikog događaja historijskog, jeste da organizacije koje su organizovane ili imaju za cilj, pod navodnim znacima, očuvanje mira, zaštitu ljudskih prava kao što je Evropska unija i ostale te organizacije, da djeluju samo iza tog plašta kako bi nanijeli što veću štetu muslimanima i islamu. Na taj način oni bacaju prašinu muslimanima u oči, naročito onim muslimanima koji ne poznaju propise Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri i koji bez imalo rezerve uzimaju sve informacije koje im se plasiraju putem medija. Također od poruka koje bi muslimani trebali da uzmu iz ove presude jeste da muslimani nigdje na svijetu nemaju drugog zaštitnika osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako svojim ponašanjem zasluži njegovu zaštitu, ako zasluži svojim ponašanjem njegovu zaštitu, nema te sile na svijetu koja će im moći nanijeti zlo. A ako i on, subhanahu wa ta'ala, prepusti drugima, i ako se oni osloni na Evropsku uniju, Međunarodnu zajednicu, NATO i ostali, desit će im se ono što je se desilo u prethodnom ratu. Također, od pouka i poruka koje nosi ova presuda, odnosno od ciljeva te presude, jeste duhovno uništenje muslimansko-bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini. To je ono zbog čega mi želimo povezati tu presudu sa današnjim predavanjem i zato govorimo na ovu temu. Jedan od ciljeva te presude jeste duhovno, psihičko uništenje bošnjačko-muslimanskog naroda u Bosni i Hercegovini. Jer pogledajte, braćo moja draga, kako ti ljudi na oči cijelog svijeta, kako se nisu stidili, pored tako jasnih dokaza, da izreknu tu sramnu presudu. I to je, braćo moja draga, samo jedan vid duhovno-psihičkog uništenja muslimana. I po ko zna koji put, to je poruka muslimanima, muslimani, vaša krv je veoma jeftina i uopšte nije cijenjena. Jer pogledajte, braćo moja draga, kakve oni kontradiktornosti pravi. U velikom broju država Evrope zabranjeno je zaklati hajvanče, zato što oni smatraju da je to vid mučenja. A nije zabranjeno, niti se smatra genocidom, da zakolješ muslimana, bošnjaka. Da ga ubiješ, da siluješ bošnjakinju, da ih zapališ u kući, to se ne smatra genocidom. Ali se smatra kršenjem ljudskih prava ako zakolješ ovcu. Time su oni nama kazali da bošnjačka krv je jeftinija od krvi bilo kojeg hajvančeta. I to je jedna velika pouka koju bi čovjek musliman, koji se priprema za sudnji dan, trebao da ima na umu. Ako pogledamo, braću moja draga, u stanje muslimana općenito, pa onda pogledamo u stanje muslimana u Bosni, vidjet ćemo zasigurno da su doživjeli jedan veliki duhovni krah. Da muslimani su doživjeli tako jadno stanje koje je mnogo gorije od stanja kada čovjek doživi neke fizičke ili vojne poraze. Jer pogledajte, braću moja draga, ako čovjeka, da kažemo, pobjediš fizički ili vojno, tom čovjeku to može biti podstrijek da se priprema za ponovni okršaj. Ali ako čovjeka uništiš duhovno i psihički, znaj da taj čovjek postaje kao pas lutalica. Dovoljno je da se sagneš samo kao da uzmeš kamen, a on će pobjeći od tebe. Tako i muslimani žive u tako jednom stanju kao pas lutalica. Dovoljno je samo da kažeš mi ćemo zagalamiti na vas, i muslimani kao pas lutalica podviju rep i odlazi od tebe. Zato ćemo mi, braćo moja draga, večeras govoriti o ovoj temi, duhovni poraz muslimana, tema koja je veoma bitna. I duhovni poraz je zasigurno mnogo teži od fizičkog i vojnog poraza. Krenut ćemo nekim hronološkim redom, pa ćemo, ako Bog da, na prvom početku govoriti o simptomima ove opasne bolesti, koja je proširena u cijelom ummetu, a zasigurno je proširena i na našim prostorima. Znači, prva stvar, govorit ćemo o simptomima. Nakon toga govorit ćemo o faktorima koji su bili razlogom tih simptoma. I na kraju, uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć, ćemo progovoriti nekoliko riječi kao nasihati kako možemo da popravimo to jadno stanje u kojem se sada nalazimo. Kada pogledamo u stanje muslimana, opet se vraćamo tome i vidjet ćemo da je njihovo stanje duhovno i psihičko veoma loše. Vidjet ćemo da se na mnogo mjesta ratuje. Vidjet ćemo da se na dosta mjesta muslimani ubijaju. Vidjet ćemo da je u zadnjih nekoliko godina pokrenuto više ili otvoreno više žarišta gdje se ubijaju muslimani. To se s ciljem da se ugasi buđenje muslimana, koje je zasigurno, hvala uzvišenom Allahu, svakim danom sve primjetnije i sve veće i na svim dijelovima zemaljske kugle se primjećuje. Takav vid obhođenja prema muslimanima zasigurno je uzrokovao ovim o čemu mi govorimo, a to je da velik broj muslimana boluje od te bolesti, a to je duhovni ili psihički poraz. Kada pogledamo u historiju, vidjet ćemo da su muslimani zasigurno, gledajući s vojnog aspekta ili bilo kojeg drugog aspekta, prolazili kroz mnoga teška vremena i kroz mnoge teške faze. Ali, bar ja što sam čitao, nisam vidio nikada da su muslimani doživjeli teži duhovni poraz od ovog poraza u kojem sada živi. Muslimani su tako na jednom nivou da su dali sebi za pravo da sve što ne velja i što ne koristi kod nevjernika prihvataju objeručke. A sve što valja, a toga je veoma malo, možda ta njihova tehnologija, to muslimani su ipak prepustili njima. A sve što ne velja, počevši od svih poruka, da ih ne nabrajamo, to su muslimani uzeli od njih objeručki. Pa da počnemo sa Allahom subhanahu wa ta'ala dozvolom da govorimo o simptomima ove bolesti. Zašto, braću moja draga, da govorimo o simptomima ove bolesti? Zato da svako od nas preispita sebe, da li pri sebi ima tih simptoma. Da li u društvu u kojem se nalazi postoje ti simptomi normalno? Ako ih primijetimo kod sebe, moramo pokušati da ih eliminišemo. A ako primijetimo da to postoji u društvu, a primijetit ćemo sigurno, onda treba da radimo na popravljanju tog stanja. Normalno, ovih simptoma je mnogo više od onoga što ćemo mi spomenuti, ali nadajte se da ono što mi spomenemo, u tome će biti i šaret za one stvari koje prešutimo. Prvi od tih simptoma, kako možemo prepoznati da su muslimani u jednom veoma lošem duhovnom stanju, jeste da velik broj ljudi gubi nadu u popravljanje stanja. Velik broj muslimana, kada sa njim razgovaraš, jednostavno on je pesimista i misli da se ovo stanje muslimana ne može popraviti. To je zasigurno virus i bolest koja hara u velikom broju ili u velikom dijelu islamskog ummeta. Vidjet ćete na svakom koraku kada se govori o muslimanima, govori se kako su nazadni, govori se kako su nekulturni, govori se kako oni žele da se vrate 1400 godina unazad i mnoge druge stvari koje su zasigurno prouzrokovale ovaj psihički ili duševni krah koji mi sada svi vidimo. Normalno, o tome ćemo mi govoriti, ako Bog da malo opširnije, u drugim nekim tačkama, kada se govori o nevjernicima, normalno, onda se sve govori u svim pozitivnostima. Drugi simptom ove bolesti, koji je zasigurno veoma proširen kod velikog broja muslimana, jeste stid i strah praktikovanja islama ili stid i strah prakticiranja stvari koje ukazuju da je neko musliman. Tako ćemo naći da velik broj ljudi se stidi da svojim ponašanjem, svojom odjećom, svojim izgledom ukazuje na to da je on musliman. Dosta puta ćemo naći da se ljudi stide kada se nađu u društvu, a naročito ako to društvo nije muslimansko, ali i ako je muslimansko, da se stide kazati da je neka stvar zabranjena. Da se stide kazati da je nešto od sunneta. Da se stide nekih stvari koje oni praktikuju u svakodnevnom životu. Dosta puta to biva iz razloga što ljudi ne žele da ih neko prozove ili nazove teroristima ili da ih stavi u neku organizaciju koja zasigurno nigdje ne postoji. A pogledajte, braćo moja draga, nepravde i pogledajte kako postoji dupli aršini o kojima ćemo večeras više puta govoriti. Pogledajte sljedbenike drugih vjera. Pa, na primjer, Židovi. Židovi imaju pravo da nose šešire, da puštaju bradu, da puštaju kosu, da nose svoje one kapice i to niko ne smatra terorizmom, niti to neko smatra nacionalizmom. Kada pogledamo u Hinduse, oni koji poznaju takozvanu sektu Sih, oni imaju pravo da se ne šišaju, da se ne kupaju, da nose tradicionalni turban i to niko ne smatra terorizmom. Kada pogledamo takozvani časne sestre, one imaju pravo da nose nošnju koja se u nekoliko segmenata razlikuje od islamske. I niko im ne prigovara na tome, niti neko to smatra terorizmom. Vidjet ćemo velik broj ljudi da nose križ na prsima. I to niko ne smatra niti terorizmom, niti nacionalizmom. A čovjek musliman, ako bi slučajno skratio svoju odjeću, ako bi slučajno pustio bradu, ako bi se slučajno njegova supruga pokrila, ako bi slučajno obukao bijelu kapicu, taj čovjek je automatski terorista, a ako nije terorista, onda je u najmanju ruku vehabija. Također kada pogledamo u više vrhove, vidjet ćemo da lideri, vođe drugih naroda uopšte se ne stide da odu na misu. I to se uopšte ne smatra nekim krupnim djelom, dok naši lideri se boje otići u džamiju na džumu. Kako ih neko ne bi povezao sa Al-Qaidom ili bijelom Al-Qaidom u Bosni ili nešto slično tome. Pogledajte te duple aršine, znači kako je nekome dozvoljeno da praktikuje svoju vjeru, a nekome nije. Ti dupli aršini su postojali u ovoj presudi za Bosnu i kada je se sudilo židovima u holokaustu. Znači oni su imali aršine, njima se je sudilo zato što su oni kao ljudska bića, a Bošnjacima u Bosni se sudilo po ovim aršinima koje mi danas vidimo i spomenuli smo malo prije kako su time pokazali da krv muslimana je manje vrijedna od krvi bilo kojeg hajvančeta. Naši lideri normalno, kada govorimo o našim liderima, oni smognu snage pred izbore da dođu na džumu, jer tada su im glasovi itekako potrebni, ostanu na stolici, pa tada nekako smognu snage, dođu na tu džumu i onda 4 godine nakon što sjednu u stolicu nećeš ga više vidjeti u džami. Drugi simptom, odnosno treći simptom ove bolesti i zadnji, inšallah, nećemo više govoriti o tome, jeste zapostavljanje jednog velikog islamskog načela i islamskog principa, a to je pozivanje ljudi u Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru, naređivanje da se čini dobro djelo, a zabranjivanje i odvraćanje od loših djela. Ljudi su zasigurno zapostavili ovaj veliki islamski princip. Da pozivaju jedni druge, da jedni druge nasihate, da jedni druge upozoravaju, to je zasigurno stvar koja je veoma zapostavljena. Imamo onu, hajde da kažemo, malu skupinu koja je shvatila tu obavezu, a u toj skupini nerijetko se dešava da ljudi, ljubomorni što se krši Allahove subhanahu wa ta'ala granice, odu pa plivaju u rijekama i u dubinama u kojima se slabo snalazi. Pa ljudi odvraćaju od zla ili pozivaju na dobro, suprotno onome što su spomenuli islamski učenjaci u svojim knjigama. Spomenut ćemo, braćo moja draga, ukratko nekoliko argumenata koji ukazuju na obaveznost ove stvari, iako inšallah vi ste svi o tome slušali kompletna predavanja. Pa jedan od argumenata koji ukazuje na obaveznost i veličinu ovog islamskog principa jeste hadis koji zabilježu Imam At-Tirmizi, Imam Ibn Mađe, a Šejh Albani rahmetullahi alejhi ovaj hadis ocijenio vjerodostojnim od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'ala anhu. Da je kazao Allahu poslanik, poznati hadis, men ra'a minkum munkara falyughayyiruhu biyadihi. Ko od vas vidi neko zlo, neka ga promijeni svojom rukom. Pa nastavlja Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme pa kaže, a ako ne može, neka to onda promijeni svojim jezikom, a ako ne može, neka to promijeni, odnosno nek to prezirje svojim srcem, a to je zasigurno najslabiji vid imana. Također hadis koji je zabilježio Imam Muslim, zabilježio ga Imam At-Tirmizi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Huzejfe radijallahu ta'ala anhu, da je Božji poslanik kazao, tako mi onog u čijoj ruci je moja duša, ili ćete vi naređivati da se čini dobro i odvraćati od zla, ili će Allah dželle dželaluhu poslati na vas kaznu, pa ćete ga dovit i dozivat, ali vam se neće odazvati. Također poznate riječi u Kur'anu Allaha subhanahu wa ta'ala gdje kaže, lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Davuda wa Isa ibn Marijam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu, la bi'sa ma kanu yaf'alun. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, jezikom Davuda i Isa sina Marijamina, proklijeti su oni od sinova Israilovi koji nisu vjerovali i koji su granice prelazili, jedni i druge nisu odvraćali od loših postupaka, zaista je ružno ono kako su postupali. Jedni i druge nisu odvraćali od ružnih postupaka, pa Allah subhanahu wa ta'ala završa ovaj ajet pa kaže, zaista je ružno to kako su oni postupali. Pogledajte, braćo moja draga, primjera radi Jehovni svjedoci. Kako Jehovni svjedoci hodaju, kako obilaze muslimane, odlaze od vrata do vrata, pozivaju ljude u dalalet i nije im teško niti se umaraju. A mi, nosioci jedine ispravne akide, jedine ispravne i prihvaćeni kod Allaha subhanahu wa ta'ala, ne ulažemo, da kažemo, ni 10% koliko oni ulažu u širenju njihove zablude i dalaleta. Koliko smo samo zapostavili ovaj veliki islamski princip. Primjera radi, je li teško, braću moja draga, da svako od nas, kada krene kući iz centra, ponese 10 letaka i podijeli svom komšiluku, podijeli svojoj familiji, podijeli svojoj rodbini. Hvala Bogu, toga ima, ali nema onih koji će to podijeliti. A čovjek bi trebao da bude prepoznatljiv u narodu po tim stvarima. Da je on taj koji ljude poziva, da je on taj koji ukazuje na loše stvari, da je on taj koji ljudima dijeli letak, donosi kasetu, donosi knjigu. Ali nažalost, mi kao da smo posustali. I zaista, zapostavljanje ove stvari nosi sa sobom mnoge negativne posljedice kako za društvo, tako i za pojedinca. Ovo su neki od simptoma, mnogo bi se riječi moglo kazati na ovu temu, ali zbog skučenosti s vremenom priječit ćemo da govorimo o drugoj stvari, a to je faktori koji su prouzrokovali duhovnu slabost kod muslimana, odnosno faktori koji su prouzrokovali ove simptome. Pa kažemo, braćo moja draga, da postoji mnogo tih faktora i njih ćemo spomenuti samo neki. Jedan od najbitnijih faktora koji je bio razlogom ove duhovne slabosti i duhovnog poraza muslimana jeste njihov iman, odnosno njihov slab iman, slabost njihovog imana. Opće poznato je, braćo moja draga, slabost imana biva razlogom da čovjek čini grijehe. Slabost imana biva razlogom da čovjek ne bude pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, a suprotno tome, jačina imana biva razlogom da čovjek bude pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala i jačina imana biva razlogom da čovjek čini ibadete. Ali, nažalost, mi živimo u vremenu kada ljudi, kada su zapostavili preispitivanje svog imana i vođenje evidencije, mi smo u više predavanja zadnjih govorili o tim stvarima. Kako ljudi kada je u pitanju dunjaluk, veoma su pažljivi, pa ćete vidjeti da čovjek dok primijeti znakove neke bolesti, odmah odlazi doktoru kako bi se liječio, kako bi što duže ostao na dunjaluku. A koliko je oni koji se preispitivaju kada je u pitanju iman, pa da čovjek kaže, prije 3 godine... ja sam postio svakog mjeseca po 3 dana. Ustajao sam na noćni namaz. Toliko sam godišnje hatmi činio. Toliko sam sadake udjeljivao. A sada manje, 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 manje. Pa da kaže sebi, dokle će ići to manje? A sigurno ostavljanje tih nafila je samo proizvod i rezultat slabosti njegovog imana. Pa da čovjek sebi kaže, osjećam da je moj iman nije kao nekad. Treba da uradim nešto čime ću ojačati svoj iman, a opće poznato je od stava ehli sunneta vel džemata je da se iman povećaje i smanjuje. Povećaje se sa činjenjem dobrih djela, povećaje se sa činjenjem ibadeta. Kako čovjek kada udjeli nekom sadaku osjeća neku širinu u grudima, to je, braćo moja draga, taj iman. Čovjek kada prouči hatmu osjeća neku širinu u grudima, jednostavno da ikako može, on bi dale prša. Kada čovjek pomogne bratu muslimanu, nazove ga nešto u ponoći, možeš li, mogu, pa dođe kući poslije, osjeća neku širinu u grudima, neko zadovoljstvo. To je, braću moja draga, taj iman koji se tako regenerira rađenjem dobrih djela. S druge strane, kada čovjek često hoda ulicom, pa danas vidi jednu razgoličenu, pa sutra, pa preko sutra, pa danas zapostaviš ovaj ibadet, pa danas ovoga ogovoriš, pa malo kamate, pa malo ovoga, osjetiš kako iman svakim danom sve slabiji i slabiji. Čovjeku je sve teže da daje otpor protjevima duše kada ga poziva na zlo. Sve mu teže. U početku neko ti ponudi neuzubillahi alkohol. Ništa, jednostavno. Pa to ne doliči muslimanu. A poslije ti neko nešto nudja ti, pa možda je korist, pa možda nije korist, pa lijevo, pa desno, pa eto malo, pa pred narodom, pa gore dole. Slabost imana. Nemaš jačini da mu odrežiš. Neću. Završena priča. Ja sam musliman. To je, braćo moja draga, ta jačina i slabost imana. Pogledajte samo u ashabe. La ilaha illallah. Šta je jačina imana uradila od njih? Nakon što su bili čobani, nakon što su bili beduini, kada su svoja srca napojili imanom, kada se iman žestoko urezao u njihova srca, postali su vodiči svijeta. Toliko je primjera, tako mi Allaha, da bi nam trebale desetine predavanja da spominjemo ta herojstva, junaštva. Ljudi odlaze kod Kisre, odlaze kod najvećih ljudi tog vremena. Ljudi iz mase odlaze da čovjek bude zadivljen, kaže, jesi li ti njihov vođa? Čovjek iz mase pošalju jednog od ashaba i kaže, idi razgovaraj ti, pregovaraj sa njima. On tako čvrsto razgovara, kaže, jesi li ti njihov vođa? I kaže, ja jedan iz mase došao samo da pregovaram s vama. Kaže, čudno, stvarno ste vi čudan narod. Braćo moja draga, šta je uradio od njih iman? Pogledajte primjere Ebu Bekra, Omera, Bera ibn Aziba, Talhe, Abdurrahmana. Toliko primjera da čovjek ne može da vjeruje, tako mi Allaha, tako mi Allaha, da to nisu hadisi, čovjek bi rekao to su bajke. Ništa drugo, oni su tjelesno bili mršavi od nas. Bera ibn Azib stavili ga u oklop i bacili ga u hadiku smrti. Nije, braćo moja draga, poenta u tijelu, poenta je u srcu i imanu. Poenta je u srcu i imanu. Pogledajte samo jedan primjer, pošto je mnogo primjera iz prijašnjih generacija, jedan primjer šta znači čistoća imana u srcu insana. Jednom bedeviji dolazi sad, u skorije vrijeme, čovjeku koji živi na selu, ali taj čovjek je napio se bistre vode islama. Kažu mu, doće neprijatelji pa će nas granatirati iz aviona. Čovjek neobrazovan, ne znam šta je avion. Kaže on, a šta je avion? Sad oni da mu pojasni. To je, kaže, nešto ko neka željezna ptica leta po nebesima i ozgor baca eksploziv, pobiće nas sve žive. Gledajte razmišljanja mu'minskog. Kaže, jesu li oni iznad gospodara ili gospodar iznad njih? Pa kaže, gospodar iznad njih. A ljudi, kaže, ne bojte se onda. Nema teorije, veli, mi smo pobjednici. Pitanje razumno, ko je iznad koga? Kaže, pa gospodar iznad njih. Pa završena priča, ljudi, nema više nikakve komparacije. Naš će gospodar pomoći. Jednostavno, čovjek koji je čuvao cijeli život ovce, ali on ima čisto srce. Napravite komparaciju između tog srca i srca insana koji svakodnevno čita horoskop. Insana koji se deklariše kao musliman, ti mu kažeš džehennem, džennet, kaže, koji se otuda vratio? Filozofija živa. Koji se, kaže, otuda vratio? Malo nešto zapne, idi kod sihribaza, nek ti on što god napiše, popi, baci na raskršću, okupaj se i završena priča. Vidite razlike čistine imana i kakve rezultate polučuje čistina imana. A pogledajte ovog vamo insana, on čita horoskop, pa jadni tamo svaki hefti drugčiji. Te danas te sreća, te danas nije, očekujte ovo, očekujte ono. Nema jadnih pojma, kuće on živ. Danas mu obećaju dobro, sutra nevelja, čuvaj se ozgo, čuvaj se ozgo. Ajde ovog čovjeka bedevija, čovjek čuvao ovce cijeli život, ali jasno mu kristalizirano sve. Nema, kaže, mi ćemo pobijeti ljudi. To je, braću moja draga, to što smo govorili o tome. Pogledajte muslimana, kao što sam malo prije spomenuo, oni zasigurno ne mogu se porediti, odnosno najbolje čime se mogu porediti jeste pas lutalica. Ako želiš da ga zastrašiš, dovoljno je samo da se sagneš i pas lutalica će pobjeći. Tako su muslimani današnjici. Boje se takozvani velikih sila više nego što se boje Allaha subhanahu wa ta'ala. Boje se onih Allahovih stvorenja koja su neprestano svake sekunde pod kontrolom uzvišenog Allaha. Boje se tih stvorenja više nego što se boje Allaha subhanahu wa ta'ala. A vojske uzvišenog Allaha ne zna niko osim on subhanahu wa ta'ala, pa kaže u Kur'anu: Ma ja'lemu wa ma ja'lemu džunude rabbike illa hu, a vojske gospodara tvoga samo on poznaje. To je onaj gospodar koji kada hoće da bude nešto samo kaže budi i ono bude. Taj uzvišeni gospodar da hoće bez imalo poteškoće samo da kaže budi i ono bude, sve vele sile u jednoj sekundi će biti uništene. I na taj način da pomogne muslimane iz onoga što im se dešava. Ali se postavlja pitanje, jesu li muslimani ispunili uvjete da Allah Dželešanu kaže kun fe je kun, budi i ono bude. Da li su muslimani ispunili te uvjete? Suprotno tome, muslimani su ispunili sve uvjete da ih Allah kazni kao što je kažnjavao prijašnje narode. Kada pogledate u muslimane, ne govorimo o nevjernicima, već o muslimanima, kod muslimana ćete naći sve i jedan grijeh koji je zabranjen našom vjerom. Počevši od malih pa naniži. Kamata. Čim počinjivcu Allah dželle dželaluhu iznad sedam nebesa objavljuje rat. Prostitucija, mito, korupcija, alkohol, laž, krađa, ubistvo i možete nabrajati da imaš 20 prstiju na jednoj ruci, opet bi ti zafalilo. Sve moguće grijehe činimo i želimo Allahovu pomoć. Što nam se dešava ovo u Iraku, a što nam se dešava ono u Palestini? Treba da počnemo od sebe, pa da vidimo šta smo mi uradili na našem planu. Drugi faktor koji je prouzrokovao ovu slabost muslimana, koju vidimo na svakom koraku, jeste, braćo moja draga, da su muslimani u jednom velikom gafletu i da nisu svjesni potencijala i resursa kojim oni raspolažu. Ili možemo kazati prije toga da ljudi su doživjeli ovo stanje koje mi sada vidimo zato što velik broj muslimana nije svjestan prirode puta koji vodi Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovoj vječnoj nagradi džennetu. Čovjek musliman koji želi da se pridržaje za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru i načela ove vjere, mora da zna da će na tom putu biti iskušan. A naročito oni koji žive u današnjim vremenima. Kada su bili iskušavani oni koji su živjeli za vrijeme Allahovog poslanika, onda, braćo moja draga, mi smo mnogo preći jer mi živimo u mnogo zagađenim sredinama od njihovih sredina. Mora da znamo da put koji vodi Allahovom zadovoljstvu i njegovoj vječnoj nagradi džennetu nije posut ružama, već je put koji je posut bodljikavim trnjem. Zato čovjek ne smije da padne na prvom ispitu. Počne se pridržava za vjeru i onda Allah dželešanuhu šalji iskušenje da vidi njegovu iskrenost. I čovjek padne na prvom ispitu. To čovjek muslima ne bi smio sebi dozvoliti. Poslušajte samo riječi Allaha subhanahu wa ta'ala gdje to pojašnjava svojim robovima. Kako se ne bi zamislili, kako ne bi zaboravili na tu stvarnost i realnost. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prvim ajetima sure Al-Ankabut: Alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna Allahu al-kadhibin. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo? Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo? kaže Allah subhanahu wa ta'ala, i da u iskušenja neće biti dovedeni. Mi smo iskušenja dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Da bi Allah sigurno ukazao na one koji istinu govore i na one koji lažu. Da se zna ko praktikuje tu vjeru zato što želi Allahovo zadovoljstvo, a da se zna ko to praktikuje zato što je trend biti takav. Normalno, braćo moja draga, kada govorimo o iskušenjima, ne smijemo mi tražiti probleme pa da kažemo to su iskušenja koja su nam obećana da ćemo biti iskušani njima. Suprotno tome, mi moramo poduzeti sve da ne dođe do problema. Slijediti praksu Allahovog poslanika, slijediti smjernice Allaha subhanahu wa ta'ala. Konsultovati ulemu i učene u svakom našem postupku. A nakon toga, šta god da nas zadesi, tada kažemo to su iskušenja koja su nam obećana. A ne da neko svoje nepromišljene postupke pravda iskušenjima. Čovjek napravi zaista stvar koja je u kontradiktornosti sa islamom, pa mu ukažeš na to, a on kaže... Pa mora me zadesiti ovaj iskušenje. I Božji poslanik je bio iskušavan. Jeste iskušavan. Ali ti prvo poduzmi sve što se od tebe traži. Nakon toga što te zadesi, onda kaži to su iskušenja koja su nam obećana. Treći faktor. Faktor koji smo malo prije spomenuli. Da velik broj ljudi ne poznaje i ne razmišlja o potencijalima i resursima koje muslimani posjeduju. I to biva, braćo moja draga, zasigurno jedan razlog da muslimani doživljavaju ovaj duhovni poraz koji sada doživljavaju. Kazao sam na početku, kada se govori o muslimanima, o njima se govori sve najlošije. Muslimani imaju zaista dosta loših stvari na koje treba ukazati, ali nije sve crno. A kada govori se o neprijateljima Allahove vjeri, u njih sve cvate, u njih je sve savršeno, oni nemaju uopšte nešto što bi im se moglo prigovoriti. To je ono o čemu želim da govorim. A pogledajte samo koliko muslimani posjeduju stvari na koje im ostali narodi i nacije zavide. Počevši od ljudstva, od školovanih kadrova. Vjerujte da muslimani imaju mnogo školovanog kadra. To vam mogu najbolje posvjedočiti neprijatelji islama zato što velik broj muslimana radi kod njih one poslove koje i oni nisu sposobni ponekad da obavljaju. Muslimani imaju resurse prirodne koji im je Allah subhanahu wa ta'ala dao i počastio i da tu nemaju drugi narodi. I ovisni su o muslimanima. Također muslimani kada gledate geografski zauzimaju zasigurno najbolju poziciju koja se može zauzeti gledajući na svjetskom planu. Primjera radi samo Suetski kanal kontrolišu muslimani. Ako imalo poznaje geografiju, zna kolika je bitnost tog kanala za cijeli svijet, ne za muslimane, već za cijeli svijet. Zato kažem da je jedan od razloga ovog psihičkog i duševnog pada muslimana što muslimani ne znaju potencijale i resurse kojim oni raspolažu. Pogledajte samo kako nevjernici kada opisuju svoju tehniku i tehnologiju koja je zasigurno dostigla nešto mnogo. Čovjek ne smije biti nerealan. Znači da čovjek sada negira da su oni dostigli. Jesu dostigli, sigurno, ali nisu toliko koliko to oni prezentuju. Primjera radi samo nakon naumpalo mi kada sam pisao ovo predavanje, kada je NATO bombardovao Srbiju, pa su oni bombardovali sa nekim takozvanim nevidljivim avionima. Srbi oborili jedan i na olupinu napišu, kaže, izvini, nismo znali da si nevidljiv. Nevidljivi avioni. Ali oni su nevidljivi. Sada ti dođi Bošnjaku i pita ga, je li on vidljiv ili nevidljiv? Nevidljiv je 100%. Zato što Bošnjaci prihvataju informacije CNN-a bolje nego što prihvataju hadise iz Buharije i Muslima. I on je nevidljiv. I onda Srbi kažu, izvini, nismo znali da si nevidljiv. Također, kada pogledate, vidjet ćete da toliko oni uzdižu ta svoja dostignuća koja mi potvrđujemo da jesu dostignuća, pa ćete vidjeti muslimane pojedine tako mi Allaha da ta dostignuća opisuju svojstvima koja ne doliči nikom osim Allahu subhanahu wa ta'ala. Šuti, kaže, od njih se ne možeš sakriti u višju rupu. Sve čuju, se vidi. Sateliti, sve živi. Jednostavan primjer čovjeka koji se borio u Čečini, muđahid, insan, toliko godina su ga pratili da ga ufate, da ga ubiju, pa su ga na kraju ubili na način koji svima vama poznat, na najkukavičliji način su ga ubili. Gdje su ti toliki sateliti da uprati tog tolikog problema? Ne negiramo da postoji ta tehnologija i ona postoji, ali u toj mjeri koju oni prezentuju muslimanima, zasigurno ima tu malo pretjeranosti. Također, braćo moja draga, muslimani, nakon što smo spomenuli da imaju nešto što oni nemaju, to je sigurno, posjeduju dodatne stvari koje oni ne posjeduju. Prvo što posjeduju, posjeduju iman, vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Posjeduju pomagača koji kada stani na nečiju stranu, kada bi se cijela zemaljska kugla okupila da nekome nanese zlo, ne mogu mu nanijeti zlo. Posjeduju takvog pomagača Allaha subhanahu wa ta'ala. Normalno, uvijek se postavlja pitanje da li mi ispunjajemo uvjete da bi zaslužila Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć. Jer, braćo moja draga, muslimanima je naređeno da poduzmu sve što je u njihovoj mogućnosti. Nakon toga da se osloni na Allaha i nakon toga neće izostati Allahova pomoć. Ali mi nismo poduzeli ono što se od nas traži. A kada mi poduzmemo sve što se od nas traži, nakon toga se oslonimo na Allaha, znajte sigurno, kao što vidite dan i kao što vidite noć, znajte da tada neće izostati Allahova subhanahu wa ta'ala pomoć. Sjetite se samo, braćo moja draga, kada pogledamo u historiju, kroz kakve teške momente su muslimani prolazili. Počevši od vremena kada su Tatari napali islamsku državu. Počevši od križarskih ratova. Počevši od događaja koji su zasigurno malo poznati, koliko im bar meni poznato u bosanskoj literaturi. Događaj kada su sekta koja se zove El Keramijeta, pod vodstvom čovjeka koji se zvao Ebu Tahir El Kurmuti, došli su u Meku godine kada se obavljao hađ. Pobili su skoro sve hađije koji su te godine došli na hađ. I odnijeli su Hađerul Esved i 21 godinu Hađerul Esved nije bio u Kjavi. To možete provjeriti u poznatom dijelu Ibnu Kesira, Bidaje van Nihaje, gdje govori opširnije o tim stvarima. Kada je taj insan, Ebu Tahir El Kurmuti, stao na vrata Kjabe, nakon što je pobacao hađije u bunar Zemzema, kazao: gdje su sada ptice Ebabil koje je Allah Đelešanu poslao na vlasnika slona? Pogledajte kolika je tu drskost. Kaže: gdje su sada ptice koje je Allah subhanahu wa ta'ala poslao na vlasnike slona? Ali Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji je, nakon što su muslimani ostavili namaz u Bejtul Maqdisu u Jerusalemu 91 godinu, nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala je poslao Salahudina Ejubiju da očisti Bejtul Maqdis. Nakon što ga je očistio Omer radijallahu ta'ala anhu i nakon toga je došao i Salahudin. Treba da znamo da taj uzvišeni gospodar koji je poslao Omera, nakon toga Salahudina, da je živ i vječan i da može sutra poslati nekoga da očisti ponovo kuc, ali kada to mi zaslužimo. Četvrti faktor, braćo moja draga, zasigurno veoma bitan faktor kada je u pitanju duhovni poraz muslimana, jeste zapostavljanje izučavanja Allahovi subhanahu wa ta'ala vjeri, zapostavljanje izučavanja Kur'ana, sunneta, zapostavljanje izučavanja knjiga historije. Jer davno je kazano, i mene je tako učilo u školi, i imali smo pod obavezu da napišemo na prvoj stranici sveske iz historije: historija je učiteljica života. Čovjek mora da poznaje historiju. prije toga treba da poznaje Kur'an i Sunnet. To je zasigurno, braćo moja draga, bolest, znači nepoznavanje propisa Allahu subhanahu wa ta'ala vjere i nepoznavanje historije, to je bolest koja unosi pesimizam u redove ummeta. Pogledajte samo kako je jedno stanje muslimana, pa ćete naći danas da je najjači argument kada razgovaraš sa nekim insanom o vjeri da ti kaže ja sam tako naslijedio od svojih predaka. Takva je tradicija. Koda će te uzvišeni Allah pitati za tvoga dedu i šta si od njeg naslijedio. Pitat će te koliko si radio po onome što je objavljeno u Kur'anu i po onome što je prenio Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam u vjerodostojnim hadisima. Na kraju, braćo moja draga, nećemo mi toliko ni prisvirat koliko, inšala sam ja mislio, u zadnjih nekoliko desetak minuta spomenut ćemo neke stvari koje bi se mogle smatrati kao savjeti, nasihati ili lijek za ono što smo sve do sad spomenuli. Prva stvar, muslimani moraju biti svjesni da boluju od ove bolesti. Jer, braćo moja draga, nemoguće je liječiti čovjeka koji nije svjestan da je bolestan. Ali kada čovjek shvati da je bolestan, to je prvi preduvjet da se izliječi. Prvo, muslimani moraju biti svjesni da su doživjeli duševni poraz i psihički poraz koji nisu nikada do sada doživjeli. Nakon toga, od savjeta i lijekova koji se preporučuju ovom napačenom, žalosnom i izmorenom ummetu jeste da se iskreno vrate načelima Kur'ana, Sunneta Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Naročito ovdje treba podvući pažnju da se podlači i da se posvećuje velika pažnja izučavanju ispravnog vjerovanja i akide. Jer velik broj ljudi će kazati, pa zar trebamo izučavati akidu? Braćo moja draga, trebamo izučavati akidu na prvom mjestu. Postavit ću nekoliko pitanja, a odgovor mi nije potreban. Da li treba izučavati akidu osoba koja svakodnevno čita horoskop? Da li treba izučavati akidu osoba koja svakim danom vrijeđa Allaha subhanahu wa ta'ala? Da li treba izučavati akidu osoba koja psuje i vrijeđa Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallame, pa makar se deklarisao kao musliman? Da li treba da izučava akidu osoba koja svakodnevno baca grah i gleda u filđan? Da li treba da izučava akidu osoba koja je puna sujevjerja kao šivica? Da li treba da izučava akidu osoba koja smatra da su neki zakoni ovodunjalučki potpuniji i ispravniji od Allahovog subhanahu wa ta'ala zakona? Da li treba da izučava akidu osoba koja smatra da pojedini propisi iz Allahove vjere nisu adekvatni za ovo vrijeme, kao što je sjeća ruke onome ko ukrade pod određenim uvjetima, da nije adekvatno da se u ovom vremenu bičuje ili kamenuje onaj ko počini blud, da nije adekvatno i da nije realno, da nije pravilno da muškarac, kada je u pitanju brat i sestra, dobiva u mirazu duplo više od sestri, da nije adekvatno u ovom vremenu da žena bude pokrivena, da nije adekvatno da čovjek, da se ne rukuje sa ženama, da ne doliči nama, da ne čestitamo nevjerničke praznike, zato što i oni nama čestitaju naše praznike. I moglo bi se mnogo, mnogo sličnih stvari spomenuti. Ovo su samo neki argumenti koji ukazuju da itekako treba posvijetiti veliku pažnju izučavanju ispravnog vjerovanja. Zbog bitnosti ove tačke spomenuću nekoliko tragova koje ostavlja ispravna akida i ispravno vjerovanje na insana. O ovome bi zasigurno mogli održati kompletno predavanje, ali pošto ovo ide u paketu, pokušat ćemo, ako Bog da, to skratiti onoliko koliko se mogne skratiti. Prvi od plodova ispravnog vjerovanja jeste, braćo moja draga, da čovjek kada ispravno vjeruje, na taj način ispravno spoznaje svog gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Koliko puta mi učimo i slušamo riječi u Kur'anu, inna Allahe semi'un basir, zaista Allah vidi i čuje. Mi to čitamo, ali koliko vjerujemo i koliko smo ubijeđeni i koliko to praktikujemo i koliko to potvrđujemo našim djelima. Kada je u pitanju činjenje grijeha, da li čovjek razmisli da u tom momentu ga vidi uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala? Ili da li je svjestan da ga Allah subhanahu wa ta'ala čuje u svakom momentu? Drugi plod ispravnog vjerovanja jeste smirenost duše. Osoba koja iskreno i ispravno obožava Allah subhanahu wa ta'ala ima smirenu dušu, zato što on obožava jednog gospodara Allah subhanahu wa ta'ala i sve što radi, radi tražići njegovo zadovoljstvo. On je taj koji je ispravno shvatio riječi Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, zaista nisam stvorio džine niti ljude osim da me obožaju. On je to shvatio da ne znači da moraš biti po cijeli dan u džamiji, već je shvatio da treba da svojim islamom, da svojim ponašanjem prezentuješ islam ma gdje bio. Ako si trgovac u trgovini, ako si vlasnik nekog marketa u tom mjestu, ako si kuhar tu i svako u svom segmentu života, ne znači da čovjek obožaje Allah subhanahu wa ta'ala da sjedi cijeli dan u džamiji. Također, od plodova iskrenog vjerovanja, ispravnog vjerovanja, jeste da čovjek čvrsto će imati ubjeđenje da će Allah subhanahu wa ta'ala ispuniti svoje obećanje. A jedno od obećanja Allah subhanahu wa ta'ala da će pomoći oni koji pomognu njegovu vjeru i da će Allah subhanahu wa ta'ala učvrsniti svoju vjeru i da će da njegovo svjetlo, svjetlo njegove vjere sija, pa makar to ne bilo po volji nevjernicima. Također, od koristi ispravnog vjerovanja jeste i da je ispravno vjerovanje razlog otklanjanja nedaća još na dunjaluku. Prošli put smo govorili o tome, dova Junusa alihi salatu veselam, kada je bio u utrobi ribe, kad kaže La ilaha illa ente subhaneke inni kuntu minav zalimin, kada je rekao Allahu poslanik sallallahu alihi wasallame, kogod ovu dovu uputi u nekom musibetu, Allah subhanahu wa ta'ala će od njega otkloniti taj musibet, ali koje riječi? La ilaha illa ente subhaneke, nema drugog Boga osim tebe, hvaljen neka si ti, zaista sam ja učinio sebi nepravdu. Takvim riječima se moli Allah subhanahu wa ta'ala i takvim riječima, ako iziđu iz srca, Allah subhanahu wa ta'ala se odaziva. Također, jedna velika korist od iskrenog vjerovanja u Allah subhanahu wa ta'ala, nešto što je itekako zapostavljeno kod nas, nešto što nam je veoma potrebno, jeste odgovornost i ozbiljnost u radu. Čovjek koji iskreno vjeruje u Allah subhanahu wa ta'ala, takav čovjek se u svakom svom poslu priprema za sudnji dan. I takav čovjek je odgovoran, takav čovjek je precizan, takav čovjek kada obeća, on će to ispuniti, takav čovjek razmišlja kako da pomogne ovom napačenom ummetu. Pogledajte naše stanje. Ne smiješ bratu da dvije nacrtane ovce da ih čuva. A uživo da ne govorimo. Od koristi iskrenog vjerovanja, braćo moja draga, jeste da to učvršćava srce insana. Bilal, rahmetul, radijallahu ta'ala anhu, zbog čega je izdržao sve one muke koje vi, inšala, svi znate. Znate, inšala, te događaje, na to mislim, izdržao je zato što je njegovo srce bilo prepuno iskrenog vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala. I zadnja stvar, iskreno vjerovanje čini insana pravednim. Čini ga da bude od onih koji će zahvaljivati Allahu subhanahu wa ta'ala na mnogim blagodatima, toliko mnogim, kada bi čovjek sjedio da nabroji te blagodati ne bi mogao, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, a ako budete nabrajali Allahove blagodati, nećete ih moći nabrojati. To čini insana realnim i pravednim da zahvaljuje Allahu. Čini insana da kada mu se desi da ga neko uvrijedi ili primijeti na nekom bratu muslimanu neki propust, da ne prekriži tog čovjeka zbog jednog propusta. Možda ti je čovjek stotinu puta uradio hajr i jednom ti nije uradio i ti tog čovjeka prekrižiš zbog toga. Je li to pravda? To nije pravda koju nas uči ova uzvišena i plemenita vjera. To je bio drugi način kako možemo popraviti naše stanje povratkom Allahovu i Đelešanu u knjizi, sunnetu Božih poslanika sallallahu alihi veseleme i ispravnom vjerovanju. Također, treća stvar jeste, braću moja draga, da čovjek počne od onoga što on može. Da praktikuje Allahovu vjeru u svojoj kući. Ako ne možemo priuštiti sebi da živimo u šerijatskoj državi, možemo onda živjeti po islamu u našoj kući. Možemo našu djecu odgajati onako kako mi mislimo da treba. Ako ne možemo djelovati na nastavne planove, onda možemo mi našu djecu odgajati kod kući shodno načelima islama. Također, pogledajte, braćo moja draga, dosta puta slušamo kako ljudi kažu treba pomoći muslimane tu i tu. Treba pomoći muslimane tu i tu. I zaista treba pomoći muslimane bilo gdje da se nalaze i bilo kakvu nedaću da doživi. Ali pogledajte, braćo moja draga, zar to nije ponekada preskakanje stepenica? Nismo se još odgojili da kada se traži da pomognemo izgradnju džamije, izdvojimo 2 marke iz našeg novčanika, a kao zagovaramo da sutra ako bi trebalo da damo život za islam, mi bi bili spremni. Ja ne vjerujem u to. A da bi se potvrdila ova moja ubjeđenje, volio bi da se neće potvrditi. Napravit ćemo jednu malu anketu. Volio bi da svi oni koji su ovdje iskreno odgovori, treba će samo podići ruku ili spustiti. Nemojte, hajde kažemo, glumiti neke dobročinitelje pa ne htjeti odgovoriti. Od nas minimalno što možemo uraditi, i to nas ništa ne košta, jeste da uputimo dovu koja svima vama je dobro poznato koliko može djelovati da se odagnaju neke nedaće od braća muslimana. Ko je od nas u zadnjih 24 sata, neću reći samo na jaci, već zadnjih 24 sata uputio dovu za braću u svijetu? Nek podigne ruku, kratko. Pa eto, fino. Fino je, ali kamo ostali? Trebali smo svi podići po 2 ruke. To je, braćo moja draga, minimala da uputiš dovu za braću. Jel te to košta? Ili jel ne vjeruješ da će Allah pomoći muslimane tvojom dovom? To je minimala. Zato ja sam ubijeđen. Ko ne razmišlja o braći muslimanima svakodnevno da upućuje na svakom namazu za njih dovu, kada sutra treba dati kap krvi za islam, nije će biti spreman, ne može me niko ubijediti. Zasigurno. Zato takvi ne trebaju govoriti da su spremni dati život. Šuti. Šuti, niko te ne tegli za jezik. To sam i tražio, iskren odgovor. 5. stvar... I time, inšala, privodimo kraju ovo naše predavanje, jeste, braćo moja draga, da izučavamo knjige historije. Jer kazali smo, historija je učiteljica života. I 6. stvar, povrh svega toga što muslimani žive u tako jadnom stanju, u tako lošem duhovnom i moralnom stanju, mora da znamo i mora da budemo ubijeđeni da ovoj vjeri pripada budućnost. Koliko god to neprijatelji islama ne volili, ali ovoj vjeri pripada budućnost. To ne znači ni u kom slučaju da sjedimo kod kući sa tespihom i čekamo da ova vjera doživi budućnost. Ako mi ne pomognemo ovu vjeru, Allah će dati da švabe prime islam, pa će oni uzdići zastavu la ilaha illallah. I njima je možda i bliže u Italiju nego nama. A nemojmo dozvoliti da smo mi rođeni u islamu i sve djedove koje poznajemo u historiji su nam muslimani, da mi dozvolimo da Njemci prime islam pa da oni prije nas odu u Italiju. To je, braćo moja draga, čvrsto objeđenje koje treba da ima svaki musliman, da će Allah subhanahu wa ta'ala uzdići njegovu vjeru, pa makar to ne bilo po volji nevjernicima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Saf. Yuridune li yutfi'u nur Allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun. Oni žele da utrnu Allahovo svjetlo ustima svojim. a Allah će učiniti da svjetlo njegovo uvijek bude, makar krivo bilo nevjernicima. On je po poslaniku svome, on po poslaniku svome šalje uputstvo i vjeru istine, da bi je uzdigao iznad svih vjera, makar to ne bilo pravo mnogobožcima. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih ljudi koji će pomoći njegovu vjeru i na taj način zaslužiti njegovu subhanahu wa ta'ala pomoć. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimane ma gdje bili. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ujedini muslimane. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti sve grijehe, tajne i javne, velike i male. Subhaneke Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.